Secara umum antum bisa lihat di mukaddimahnya, ya, mukaddimah kitab Romawi 8. Seluruh manusia dari berbagai macam profesi, asal usul dan latar belakang, semuanya berharap hidupnya jauh dari kegelisahan dan kemalangan. Gak ada yang ingin susah. Tidak ada jalan paling baik untuk melenyapkan kegelisahan dan mendatangkan kebahagiaan kecuali mengkonsentrasikan diri kepada Allah. Fokus, tawajjuh dalam bahasa sholat, atau khusyuk di dalam bahasa rohnya sholat. Orang itu kalau hidupnya fokus, yang dicari Allah, yang dituju Allah, kemudian ingin terus mengejar ke Allah, insya Allah itu syarat. Beramal dengan ikhlas karena Allah, nah, ini keikhlasan meringankan seluruh beban hidup. Makanya Rasulullah mengatakan, salasun la yaghillu bihinna qalbu imri'in mu'min. Ada tiga perkara yang tidak membuat hati seorang mukmin gampang kesal. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Antum dakwah kalau sudah ikhlas, apa yang antum harus berhati? Ngadepi berbagai macam tantangan pun ringan, karena antum bukan dakwah, bukan ingin pujian orang. Apa susahnya dicela orang? Apa susahnya sekarang ini dimusuhi orang? Karena saya bukan cari mereka, cari Allah. Itu kan? Ini Rasul ya. Begitu juga antum berkiprah di masjid, antum dilupain di atas tengah bawah. Sama aja kok. Aku jadi ketua, yang saya cari Allah. Jadi bendara, yang saya cari Allah. Saya itu jadi tukang sapu pun, yang saya cari Allah. Susahnya. Makanya kata bangsa orang Jawa itu, ingarso suturodo, ing matiyo bangun kapso tuturi handaya. Jangan ingarso bikin sengsoro, ing matiyo nentekno bondo, tuturi recokin. Oleh karena itu ada misalnya ikhlas itu subhanallah dahsyat, yang membuat ribuan kitab tertulis begitu indah isinya. Ulama kadang lebih banyak kitabnya daripada umurnya. Keikhlasan yang membuat Imam Nawawi hebat, yang membuat Imam Ibnu Taimiyah hebat. Keikhlasan. Begitu juga rumah. Apa yang harus kita kecewakan? Suami kecewa sama istri, istri kecewa sama suami. Loh, saya berumah tangga itu ikhlas cari Allah, bukan cari suami, suami cari istri. Kalau itu yang terjadi, kesel terus, ngambek terus. Kenapa? Suami istri masa nyapu nyari gitu, apa namanya? Nyari suami, dipuji suami. Ridha suami itu dalam rangka mencari ridha Allah, jangan salah. Semata-mata mencari ridha suami tanpa dilanjutkan mencari ridha Allah, nah itu giliran gak dipuji, apalagi dikritik masalahnya, mandek masa 2 bulan itu dikritik dan dananya gak mandi 2 minggu. Ini susah siapa? Kamu sendiri. Contoh aja, ketika kerjaan rumah kadang-kadang numpuk, yang cucian numpuk, bekas makanan belum dicuci,
anak belum mandi,
bukan banyak,
rumah rungsek. Tapi kalau semua itu dihadapi dengan ikhlas,
selesai.
Dan kuncinya kerjain, jangan dipikirin. Nah, itu sukanya diantara kita dipikirin aja nggak dikerjain. Akhirnya apa? Yang sering keluar rintok, aduh, aduh, belum nyuci, aduh, belum masak, aduh, anak belum mandi, aduh, saya belum mandi coba. Ya banyak lagi itu. Makanya salah sunnah yang ilmu ini nafal memberiin mukmin ikhlasul amal lillah. Yang kedua, wa munasahati walatil amri manasati pemimpin. Itu syarat. Orang itu kalau sekarang mendekati, menasihati, beda dengan mencela, menghujat lewat mimbar, lewat majelis-majelis, apalagi dia dipone dikeluarkan dari Islam, rusak tatanan kehidupan. Makanya lihat saja, di mana saja itu tempat, di mana saja itu negara, pemimpin dimusuhi, dicela, dihujat, kehancuran yang terjadi. Nah yang ketiga, waluzum jama'atil muslimin, tetap di atas jama'ah kaum muslimin. Dan yang dimaksudnya dimaksudkan al-jama'ah seperti yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haq walaupun tawahdak, apa-apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri, insyaAllah. Beramal dengan ikhlas karena Allah, beribadah sesuai dengan syariat. Karena kata Allah di dalam hadis qudsi, ya bani Adam, tafarraq li'ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka. Wahai anak Adam, sibukkan dirimu dengan ibadah kepadaku, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku tutupi kekurangan kamu. Dong, janji kok. Dan Allah enggak mungkin leset. La yuhan la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Menghadapi masalah dengan lapang dada, nah ini kunci kebahagiaan ini secara umum. Kita belum masuk rumah tangga. Menghadapi masalah dengan lapang dada, seberat apapun, kalau dada antum itu dibikin luas, itu pelan-pelan akan terselesaikan. Karena tadi malam saya tegaskan, tidak ada masalah yang musibah itu sifatnya permanen. Segala sesuatu itu berawal dari kecil kemudian membesar. Kayak antum, tanaman antum, kecuali musibah, berawal dari besar kemudian mengecil. Bahkan rata-rata musibah besar tidak meninggalkan sisa, banyak hilang. Itu hikmah. Karena apa? Karena Allah menghadirkan ujian untuk menetes kita, meningkatkan derajat kita, nasi pahala kita, nasi bonus kita. Kalau dilanjutin sampai gede, bukan namanya ujian. Makanya jangan sedih, jangan gundah, apalagi putus asa dengan suatu cobaan. Caranya lapang dada, lalu tenang hati dalam menyelesaikan suatu problem. Makanya anak tanya sama antum, suksesnya buang hajat itu karena apa mas? Karena antum banyak lompat-lompat. Tidak, tenang. Coba antum buang hajat ceramah, selesai? Tidak. Kalau ini ngobrol, sok-sokan. Tenang. Hikmah. Makanya sampai para ulama mengeluarkan satu kaidah, qadil hajah bil hikmah, tunaikan hajat dengan tenang. Antum bangun rumah tenang, selesai. Oh, belum mak bangun, cerita sana, ngomong sana, ngomong sini, gak jadi, direcokin. Mau nikah, ngomong sana, ngomong sini, dijuluki, salib. Jadi apa ya. Dan selanjutnya qanaah terhadap rezeki, yang penting halal. Rezeki rezeki berapa aja yang dibagi Allah, yang penting halal terima. Jangan suka klerik yang di tangan orang, itu kunci kebahagiaan. Makanya kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, apa artinya? Terima apa adanya yang diberikan Allah, yang penting halal, Allah akan senang sama kita. Wajhad bima indan nas, zuhudlah yang di tangan manusia apa. Jangan suka klerik, jangan suka enaknya di tangan orang, dan itu wata apa. Makanya kata Ibnu Hazm, soal masalah kesedihan yang paling merasakan pelakunya, soal masalah kenikmatan yang paling merasakan orang lain, ya kan?
Kalau antum kena musibah sedih orang tua mati, antum ngobrol teman antum lalu lama cengar cengir aja, ya kan? Mas, jangan ketawa-ketawa. Mak kenapa? Bapak mati duit nggak? Emang tahu saya. Kalau seandainya antum kabarin itu pun paling mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mas, mudah-mudahan diterima Allah. 5 menit lupa. Ketawa lagi. Yang sedih siapa? Antum.
Tapi soal masalah nikmat yang paling merasakan ya
orang lain. Antum beli mobil Alphard paling senangnya 5 bulan. Setelah itu yang lihat, masya Allah, enak juga ya mobil.
Wah, itu orang yang nonton,
yang lihat.
Terima, terima apa ada yang diberikan Allah. Itulah definisi qanaah. Qanaah ialah terima apa adanya yang dibagi Allah, walaupun 5 miliar. Amin. Loh, jangan ditolak.
Daripada 5 juta haram, mendingan mana? 5 miliar halal. Antum beli yang mana? Kan itu waras. Sehat nanggut.
Jadi tidak benar. Makanya dari saya makna zuhud itu menghalalkan yang mengharamkan yang haram. Halal mengharamkan yang halal. Menahan dari suatu makanan enggak. Bahkan Imam As-Saukani di dalam tafsirnya mengatakan ketika menafsiri firman Allah, "Qul man harrama zinatallahi alladhi akhraja al-ibadi," katakan Muhammad, siapa yang berani mengharamkan apa yang dikeluarkan Allah dari muka bumi ini yang baik-baik, tidak termasuk zuhud, orang yang bisa beli kain pakai kain katun milik nilon dan bisa makan gandum yang bagus pun memilih syair. Kalau kita sekarang mungkin makan jagung masih ada nasi, bukan zuhud. Bahkan zuhud itu kata Yunus ibnu Abi Maisalah, kau sikapin ketika nikmat syukur, ketika musibah sabar. Dipuji dicela orang sama musibah yang menimpa kamu, kamu bersikap yang di tangan Allah lebih baik daripada musibah. Itu zuhud dan semua itu perbuatan hati. Gak bisa dinilai orang, masya Allah itu orang zuhud banget pak. Tahunya dari mana? Tuh tiap hari pakainya itu aja mas. Loh bukan mas, malas kunci itu waktu gak tahu. Ini orang kumel, bukan zuhud. Ada lagi masya Allah mas, ini orang dicaci, orang diam, dimaki, orang diam, dipuji juga diam. Oh belum tentu, pulang-pulang nyantet loh mas. Itu gak tahu. Makanya jangan puji orang zuhud, karena zuhud itu perbuatan hati. Qanaah itu bukan di materi, tapi sikap hati menyikapi terhadap dunia. Makanya Abu Bakar tidak dikatakan apa? Orang enggak zuhud. Abu Bakar orang yang paling zuhud, kekayaannya melimpah ruah. Abdurrahman bin Auf orang yang paling zuhud, masya Allah. Apalagi Zubair pak, meninggal dunia punya anak, istri 4, masing-masing istri dapat 800 ribu dinar. Satu dinarnya itu tahu berapa? 4,4 antum itu. Satu istri, padahal kalau punya anak 4 istri itu dapat berapa? 1/8 dibagi 4. Yo, masya Allah, berapa anaknya? Berapa kekayaannya? Zuhud tuh. Makanya diluruskan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis riwayat tentang Abdurrahman bin Auf masuk surga sambil merangkak karena hisab kekayaannya. Hadis itu dhaif, bahkan palsu. Dibikin oleh orang-orang zuhud yang kerdil. Tuh. Mana ada orang yang bisa masuk surga 10 masuknya merangkak enak aja. Hina. Sanadnya palsu, makannya saja sudah bertubrukan dengan hadis-hadis yang sahih. Beliau dijamin surga merangkak lagi. Tuh. Ini. Ya karena itu sikap terhadap harta itu di hati. Kenapa? Karena Abu Bakar meletakkan dunianya di tanah, enggak di hati. Biarpun hanya 5 juta kalau diletakkan di hati jadi tamak, pelit, rakus. Biarpun miliaran tanah jadi kona'ah. Benar. Makanya gampang lepaskan orang itu kalau di sini. Kalau di sini sulit. Kalau dia gampang lepas, karena dia yakin gampang balik. Makanya zuhud ialah ku yakin yang di tangan Allah itu lebih awet daripada yang di tangan kamu. Itu kona'ah sejati. Jadi Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, ya, di dalam firman-Nya, ya, ma'indakum ya. Di sisi kami itu habis, wa'inda wa'inda sisa, gak ada. Sekarang ini sesuatu yang permanen. Makanya ikhwan, tolong dicamkan bahwa hidup itu bawaannya fluktuatif, gampang berganti layar. Yang kaya suatu ketika bisa miskin, yang kuat sehat suatu ketika bisa sakit. Yang sekarang ini menikmati kekejayaan dan popularitasnya suatu ketika akan menjadi orang rendahan dan terhina. Kulillahu mamalikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu. Makanya intinya jangan sombong. Miskin jangan putus asa. Itu karena samani yang terjadi pada insan, walaupun dari insan diminat zamannya, ada 8 perkara yang selalu melalui manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tidak melaluinya. Istimahun mahurqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Pasti. Siapa yang maunya ketemu dok, nggak bisa pis, nggak mau pisah, ya jangan ketemu. Minimal kita dipisah mati. Siapa sih yang sekarang ini gak pernah? Gak ada. Ya. Yang keempat, yang ketiga empatnya, wasururun wa husnun, ada gembira, ada sedih. Yang kelima enamnya, wa husrun wa yusrun, ada sulit, ada mudah. Yang ketujuh delapan, wasukmun wa sihhatun, ada sakit, ada sehat. Tanyain deh sekolah kuliah ini. Mau kurang hebat, kalau mentuh perasaan orang-orang kaya raya hartanya triliunan, karena gak pernah sakit nih, karena apa aja keturunan. Subhanallah, kata siapa? Itu. Enggak. Oleh karena itu, yang penting sikap. Hati. Makanya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang siap kaya, harus siap miskin dong. Kalau sekarang siap ketawa, harus siap nangis. Jangan antum siapnya ketawa dong, gak siap nangis. Jadi apa? Benar. Kalau sekarang mungkin mudah, ada sebagian orang cengeng. Maunya enak kok, maunya mudah kok. Ketika sulit, mundur. Jangan. Itulah penjelasan tentang kebahagiaan secara umum. Nah, sekarang kita masuk rumah tangga. Ya, Lihat halaman satu tadi. Kebahagiaan rumah tangga, sebagai yang telah disebutkan di atas, bukan karena banyaknya harta dan tersedian fasilitas mewah serta gaya hidup glamor. Terpenuhinya kepuasan hubungan seksual, akan tetapi kebahagiaan sangat ditentukan oleh sikap tanggung jawab. Nah ini, Pak, saya ingetin, Anda lupa orang yang gajinya cuma 2,5 juta. Berbahagia hidupnya dengan anak istrinya, tapi ada yang gajinya 15 juta, geger terus sampai ngiri sama Mas Satpam. Masya Allah Pak, Satpam ini Masya Allah bisa mesraan sama istrinya, angkor, ketawa-ketawa. Nah ini gak pernah ketawa Pak. Itu kalau bisa mau tukar, tukar duit maksudnya. Yang penting anak dapat duit bahagia deh. Lo ambil 15 duit 3 juta, tapi anak yang senang. Dan saya buktikan bahwa kebahagiaan itu tidak dimakai. Anak tanya mantu. Ya. Sekarang antum ya masuk toilet buang aja. Ya, dan cerita ini. Ya toh. Selesai enggak ada gayung. Ada orang lewat, Pak minta bantuan, Pak ambilin gayung. Enggak Pak, ini ada cuma pilih aja salah satunya Pak. Gayung sama emas 1 kilo. Antum pilih mana? Antum pilih emas yang 1 kilo bundar. Untuk apa? Inilah hakikat daripada kebahagiaan. Tidak bisa ditentukan oleh materi. Bisa saja suatu ketika hanya gayung yang nilainya 5 ribu membahagiakan kita, emas 2 kilo bukan apa-apa dan tidak ada nilainya. Kepuasan batin. Tapi kepuasan itu ada dua. Kepuasan yang didasarkan wahyu yang membuahkan kebaikan, kepuasan yang didasarkan hawa nafsu yang melahirkan kehancuran dan kerusakan. Hancur Pak, ngikutin nafsu itu hancur. Untuk ikut yang mana? Narkoba puas. Ini puas kan? Puas. Puas. Orang sekarang ini paling aja sukses puas Bapak. Alhamdulillah Mas, tembus ini nomornya. Puas. Tapi kepuasan yang didasarkan atas hawa nafsu, bukan kepuasan yang didasarkan wahyu yang menggiring kita kepada kemuliaan, kebaikan dan kehormatan dunia akhirat di sisi Allah. Selanjutnya, oleh karena itu di sini ditentukan kebaikan rumah tangga itu tanggung jawab segala resiko dari rumah tangga itu. Yang suami sudah mencanangkan dirinya untuk menikah menjadi suami, resikonya suami apa? 1, 2, 3 tanggung. Sekarang istri, sebagai istri resiko menjadi istri apa? 1, 2, 3. Ada orang yang sekarang sudah berstatus istri, sudah rumah tangga, tapi mentalnya bujana. Repot. Keluar, gak ngomong. Nah bujana itu, bujana ya. Belanja seenak-enaknya, enggak kontrol, enggak ngomong komunikasi sama suami, bujangan itu. Itu main ke rumah orang tuanya, tahu-tahu kok enggak ada, udah di rumah. Itu bujangan. Yang namanya rumah tangga resiko, contoh aja sebagai atasan dalam perusahaan ada resiko. Karyawan juga ada. Itu minimal resikonya atasan diomongi bawahan, resiko bawahan karyawan ditekan atasan, itu udah resiko. Kalau nggak mau jangan kerja, bikin aja perusahaan sendiri. Bapak, saya nggak mau terikat, ya udah lepas. Nggak mau terikat, lepas. Itu nyaman. Itu resiko pasti ada. Tanggung jawab. Makanya jadi sekalian, kepercayaan itu ditumbuhkan awalnya dari tanggung jawab. Seorang istri percaya banget sama suami karena tanggung jawab. Seorang suami percaya sama istri karena subhanallah tanggung jawab sama anaknya, sayang, pengasuhannya sempurna. Dan masya Allah kebutuhan anaknya memandikan, ngasih makan selalu gak lewat. Asar-asar dan mantu, apa itu ikrohnya anak. Kadang-kadang masya Allah bantuin juga kebutuhan-kebutuhan industri suami, walaupun lewat hukum industri, subhanallah. Dijamin deh, lengket. Tanggung jawab. Makanya Allah katakan, Rasul katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Mas'ulun at-ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab terhadap urusan yang dihadapi, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan perempuan penanggung jawab rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kepedulian kedua pasangan terhadap, nah ini Pak, kebahagiaan hidup rumah tangga ditentukan oleh berikutnya setelah tanggung jawab. Kepedulian kedua pasangan terhadap kelangsungan hidup rumah tangga mereka. Ini mau terus enggak? Enggak bisa. Rumah tangga ini dilangsungkan hanya ngotot suaminya atau istrinya, ogah-ogahan setengah hati. Begitu juga istrinya atau suaminya main-main, enggak bisa. Kelangsungan rumah tangga sangat ditentukan oleh kedua pasangan. Serius, mau enggak lanjut? Ini lanjutnya. Ada orang yang berumah tangga seinai-inainya, kayak gak serius. Jangan. Kelangsungan hidup sangat ditentukan oleh pasangan itu. Adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam problem rumah tangga dengan tuntas. Kemauan, kemampuan saja. Kemauan toh gak ada kemampuan, gak selesai. Kemampuan toh gak ada kemauan, gak selesai. Kemauan tekad, adanya suatu gerakan-gerakan yang progresif untuk masya Allah. Kalau nggak punya atau kalau nggak bisa konsultasi sama orang yang ngerti. Kalau sekarang nggak bisa menyelesaikan, cari penengah. Ini namanya kemauan. Pokoknya rumah tangga saya harus aman. Saya tidak boleh pisah. Rumah tangga ini nggak boleh hancur. Anak saya gak boleh jadi korban. Itu kemampuan kan. Nah kemudian setelah itu kemampuan. Oh baca buku ini, ya Allah, ternyata selama saya rumah tangga banyak salahnya. Ini hadis Rasul, ayat Allah, petuah para ulama. Kemampuan. Setelah itu hadirin sekalian, tuntas. Jangan ada sisa. Dituntasin. Arif dan bijaksana. Nah Pak, adil itu yang sayang, sayang yang adil. Nah ini penting. Ada orang bijaksana tapi gak ada sayangnya. Ada yang sayang gak bijaksana. Adil dipenuhi dengan kebijakan, kebijaksanaan, kasih sayang. Kasih sayang yang dipenuhi dengan keadilan. Contoh ini, adil, pokoknya semua anak saya ini saya belikan pakaian takarannya 2 meter. TK diberi 2 meter, SD 2 meter, SMA 2 meter, adil gak? Adil, tapi gak ada kasih sayangnya. Itu kasihan yang TK ini berbeda untuk apa? Contoh lagi di Indonesia dalam hal warisan. Kenapa Islam itu tidak membagi warisan rata sama rasa? Karena adil penuh dengan kasih sayang.
Kenapa? Karena kalau laki disamain perempuan, kasihan.
Loh, kasihan. Kenapa? Kalau sekarang ada orang yang ditinggal mati orang tuanya sama-sama belum nikah, dapat warisan laki 100 juta, perempuan kan 50 juta, oke? Okay? Setelah itu nikah, cek rekeningnya, Pak. Suami berapa? Laki berapa? Perempuannya berapa? Laki tinggal 30 aja untung, Pak. Serahan 10 juta. Biaya walimah 25 juta. Gedungnya macam-macam, cateringnya, belum kontraknya 5 juta. Habis. Mungkin tinggal 30 juta. Ini perempuan 50 dapat mahar nambah, belum lagi kado nambah, dikasih juga bagian dari selah-selahan nambah. Kanan kirinya juga masya Allah, ada yang ngasih 500, ya subhanallah, 75 tuh dia. Adil penuh dengan kasih sayang, kasihan kalau disamain. Ini 50-50, tapi kasihan juga harus adil. Contoh, kasihan tuh anak, saya mau ujian, subhanallah, udah deh jangan dibangunin sholat. Nah, kasihan, tapi gak adil Pak, hancur anak tuh. Akhiratnya yang adil dong. Kasihan boleh, ujian betul. Bangun pagi iya, tolong tetap sholat. Mana sih konsep orang supaya sukses ujian gak sholat? Adil yang sayang, sayang yang adil. Ini konsep. Mampu menjalin komunikasi yang harmonis dan terbuka. Insyaallah komunikasi jangan kayak kemarin. Tadi mana komunikasi yang penuh dengan apa? Emosional, egoisme, komunikasi searah, lubang telinga, jangan cuek. Tapi komunikasi yang harmonis, terbuka, bahkan produktif. Yo, misalkan mas ini anak kita ini mau masuk SMP ini mas. Kita masukkan pesantren, apa kita masukkan sekolah umum, terserah kamu, masuk-masuk penjara juga, terserah. Nah ini gak benar. Itu, tuh, tolong dong deh sama tolong, iya. Kalau lihat-lihat bakatnya anak ini mah, masuk, pasnya dimasukin pesantren aja deh, karena rada-rada nakal. Nah itu, oh begitu mas ya, kalau nakal masuk pesantren ya mas ya. Oh iya, jadi disamakan pusat-pusat itu bagian bagus-bagus ya. Kalau bagus sih kita masukin sekolah-sekolah favorit lah itu. Gitu. Oh gitu masih ya, masuk malik, keluar malaikat gitu kan gitu. Hadirin sekalian, oke, bicarakan enak. Pak, ini anak kayaknya kalau menurut pandangan saya. Atau kalau terjadi crash, kita bikin suam. Untung rugi masuk pesantren, satu, dua, tiga ruginya, untungnya masuk sekolah umum, loh banyak kok penengah. Tapi kadang sebagian pasangan ada gara-gara bahas masalah sekolah anak, sampai cerai, mau cerai, tengkar, ngotot. Yang suami bersikeras pokoknya anu denek ngeliat pesantren, enggak udah bawanya. Mas, gini mas, anak kita kalau dikit yang masukin pesantren, repot mas. Ini kan begini-begini, ini anak ada spesialnya ini loh. Ini kita masukin, di sana dia biar pendapatan akhlak mulia. Enggak pokoknya, udah deh pokoknya. Kalau sekarang anak ini pengen kayak kamu, terserah masuk pesantren. No kan, istrinya tersinggung. Emang kenapa mas saya? Tengkar dari mulai antar anak, sekarang antar suami istri yang bagus udah nangis. Kalau begini caranya udah terserah kamu mau sekolah di mana kayak mbaknya. Nah mbaknya kena ya, mbaknya nih udah sekampung tengkar itu bisa. Nah itu aja sebenarnya cara milih sekolah anak, padahal gampang kita diskusi penuh dengan harmoni dan kehangatan. Atau kalau memang terjadi deadlock, kita bikin semua untung rugi. masuk pesantren untungnya satu, hafal Quran. Sampai enggak hafal kok, ngapalin anak sendiri enggak bisa toh Mas?
Iya,
ada kan itu. Dua, kita itu enggak susah-susah tinggal nengok, kayak gitu. Tiga, kita itu nerima bersih include. Empat, ini mana ruginya?
Apa?
Satu, kita bisa enggak ketemu anak, gitu. Dua, enggak nyuapin. Kalau nyuapin itu kan senang orang itu, orang tua kan senang disusahi anak kan gitu. Terus tiga, oh ternyata banyakkan positifnya. Suatu lagi untuk umum, positifnya 1, 2, 3, 4, negatifnya, wah Mas ini kayaknya banyak negatifnya.
Udah selesai,
coret sekolah umumnya, pesantren kasih tinta hijau, go,
selesai kan?
Jadi banyak cara. Makanya saya bilang ketegangan dalam rumah tangga itu bukan bobot permasalahan, tapi etika adab dalam menyelesaikan, bisa berubah menjadi bumbu rumah tangga atau menjadi racun rumah tangga, tergantung etika dan cara. Tuh. Serta bisa memandukan pandangan kompromistis. Nah ini, jangan saklek kompromistis, ya kompromi. Contoh ya, munde Mas ini ke rumah saya apa ke rumah Mas duluan? Nah,
enggak apa-apa, kompromi aja.
Ini yang dekat mana? Surabaya, rumah suami. Ya udah Mas, kayaknya tiket yang murah Surabaya. Atau Jakarta, ini suami istri Surabaya Jakarta. Mas kayaknya gini Mas, ini hari raya ini banyak tiket murah ke Jakarta.
Udah kompromi.
Itu ekonomis kok. Surabaya 1,5 juta, Jakarta 700, pilih yang mana?
700.
Nanti setelah itu dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki. Mantap. Itu kompromi gitu loh. Itu suami mau nikah lagi, kompromi. Udah lah Mas, silakan Mas, yang penting ingat saya. Loh Masya Allah, besar hati suami. Wah, itu belanja meningkat 2 kali lipat. Itu jangan kaku gitu loh. Kompromi mistis dan tuntutan yang realistis. Pandangan kompromistis, tuntunan yang realistis. Kadang-kadang tuntutan gak realistis. Suaminya beli motor aja gak kuat minta apa? BMW. Itu gak bisa. Itu ya. Oleh karena itu di sini tuntutan yang realistis sesuai dengan rambu-rambu syariah. Baju, masalah soal pilihan baju, oh realistis lah. Saya kelas-kelas seperti ini cukup yang bangsa-bangsa ya, 2 juta itu cukup sederhana. Itu jangan minta yang 5 juta. Oh 200 saja udah bagus kok. Kenapa 500? Contoh saja, saya dengan kalian dulu awal-awal belum ada BlackBerry, mungkin dai yang pertama kali punya BlackBerry saya, tapi nggak pernah saja.
Saya HP-nya 600.
Bagi saya 600 ini sudah cukup, realistis, mantep, dan sangat membantu saya. Pertama kalau dicopet nggak terlalu nyesel. Alhamdulillah ya, nanti ganti. Paling keseluruhan, tolong Pak, ini nomor cancel dulu Pak. Tuh. Kemudian 2 kartu. Nah, mantap. 1 HP 2 kartu. Apa enggak enak? Itu ngapain nyusahin cuma 1 HP 1 kartu? Tuh. Mahal lagi 5 juta. Timbang maling nangis. Aduh terus. Itu. Namun fungsi HP kita itu rata-rata cuma 3 kok Mas. Nelpon, SMS, foto-foto mah. Itu apa lagi? Enggak. Ada orang yang punya HP fasilitasnya seamber, sampai rusak enggak tahu tuh fasilitas.
Enggak tahu.
Wah, ternyata bisa Bluetooth. Iya Mas. Enggak tahu juga Bluetooth. Mindah gambar bisa ya Mas ya. Tapi udah rusak kan itu. Lah kemarin ngapa kita? Ya udah foto coba. Itu apalagi orang Indonesia itu paling seneng foto-fotoan, apalagi yang cium roh itu. Rukun haji itu cuma 4, ditambah orang Indonesia yang kelima, foto-fotoan. Nah, kalau gak foto itu kayaknya gak sah. Menungging foto.
Sampai nyiuh aja rasuat, udah foto sendiri, Pak.
Ya kalau... Astagfirullah, karena itu kadang gemes ya ketawa gitu loh, Pak. Wih, ini orang ibadah gitu loh. Wih, sempet nih, Pak. Gitu. Lempar jumroh yang repot. Itu akhirnya suruh mutu temennya. Siapa? Ya.
Bah, udah, Bang.
Gitu. Kan jadi main-main, Bang. Itu pengen nanti dipamerin ini saya lempar jumroh nih. Setan udah kelempar. Gitu. Tapi yang lemparan ketiga itu mental, Pak. Gue diangkat. Itu ada kertasnya lagi, Pak. Sesama setan jangan sampai lempar. Ini setan kira-kira begini, kan gitu. Nah, kenapa kita harus paksakan jutaan? Ini kebutuhan kita cuma itu. Makanya bukan pola daripada gaya, bukan kebutuhan daripada keinginan. Itu namanya sederhana. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Salasun Munjiat. Ada tiga perkara yang menyelamatkan manusia. Wal al-khasyatu fi sirri wal alaniya, bersikap takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan ramai. Terus kemudian wal qasdu fil ghina wal faqri, bersikap sederhana ketika kaya sama miskin. Dan yang ketiganya wal adlu fil ridha wal ghadab, bersikap adil dalam keadaan senang dan marah. Karena sama-sama sulit. Nah, sekarang kita yang bahas satu aja. Sederhana ketika kaya miskin, maksudnya dulukan pola daripada gaya hidup dan kedepankan kebutuhan daripada keinginan. Pak, soal HP pengen sih, tanya ganti. Wah, tablet pengen, iPad wah pengen, laptop pengen. Wah tuh fashion ini, apalagi perempuan ya, mindsetnya ganti di atas saja. Ganti, wah ini beda ini. Ini mas beda, kemarin bawah atas rendahnya, kemarin bengkok-bengkok, sekarang lurus, ganti lagi. Sampai masya Allah, itu pakaian 5 almari, 5 pintu gak muat.
Sampai nyetel baju hitam, sandalnya hitam. Baju biru, sandalnya biru. Baju putih, sandalnya putih. Sandal kok itu 23. Belum sandal kondangan, takziah. Terus sandal arisan, sandal apa lagi, Pak?
Masya Allah, ini namanya gaya.
Apalagi yang itu artis jebol, orang artis itu dibayar, itu dan sebagian pakainya pinjam. Antum repot, makanya ini udah banyak kreditnya. Itu kredit sebulan sampai 15 macam. Itu berarti dua hari sekali ditagih. Sayang kan, maksudnya hancur. Dulukan pola hidup saya sebagai ibu rumah tangga. Apa sih yang sekarang harus saya lakukan? Pola saya sebagai pegawai mana? Entah itu di suatu perusahaan swasta atau negeri, sesuaikan cara pakaian saya. Gak usah pas standar ini. Gak usah. Yang penting tas itu apa sih? Bawa buku. Yang penting gak ceplok. Itu kan. Dompet juga begitu. Ngapain antum beli dompet sampai 2 juta? Siapa yang lihat, Pak? Ada sekarang orang lihat dompet antum? Enggak ada. Itu mau dibikin celana dari kaca supaya kelihatan. Enggak lucu. Makanya orang kadang-kadang jam pakai jam itu fungsinya yang penting lihat waktu, bukan gaya. Kalau giliran gaya kemana-mana begini. Cuma dilihat orang itu kayak orang nggak waras. Ngapain, Mbak? Nggak apa-apa itu. Gaya ya. Terus yang tidak kalah oleh karena itu Rasulullah mengatakan wallahi demi Allah lal faqru afsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, walakin aksya alikum antum satu alikum dunia kama fusitat ala man kana qablakum, dibukakan harta melimpah ruah seperti dibukakan pada umat-umat sebelumnya,
Fatunafisuha, akhirnya kalian bersaing. Kama tanafasuha, seperti mereka bersaing. Fatuhlikukum, kalian dihancurkan oleh dunia. Seperti umat dulu dihancurkan oleh dunia. Pak, orang yang dihadap Allah itu rata-rata kaya atau miskin? Jangan sama. Makanya di sini yang paling penting bagaimana menyikapinya. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita itu berbahagia. Jangan sampai kebahagiaan, kepuasan kita di atas keringat kesedihan orang lain. Ada sebagian pasangan kadang-kadang kebahagiaan, kepuasannya ditimpakan kepada pasangannya. Yang penting saya puas, pasangannya menderita, jangan. Sehingga ketika dia susah sedikit aja langsung ngomong sama istri suaminya, "Mas, seumur hidup mas saya gak pernah bahagia sama kamu." Loh, anak empat ini siapa yang bikin? Subhanallah. Ada laki juga lucu ada. Anaknya sudah lima. Baru ngomong sekarang, "Pak, anak mau konsultasi Ustaz." "Ada apa?" "Anak mau menceraikan istri saya." "Kenapa emang?" "Aduh Ustaz, saya akhir-akhir ini gak ada rasa." "Lah kemana rasa apa lo? Sekarang baru ngomong gak ada rasa. Dulu rasa durian, sekarang rasa apa?" "Itu mangga, itu kecut." "Gak ada rasa." Makanya ketika ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab melapor ingin menceraikan istrinya, "Kenapa?" "Saya sudah gak cinta lagi wahai Amirul Mukminin." Apakah semua pernikahan rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Kalau memang begitu, mana pentingnya merawat cinta dan menjaga supaya tidak muncul kebencian? Makanya di misalnya pekerjaan cinta itu lebih sulit daripada perasaan cinta. Mengalir pekerjaan, merawat, mengendalikan, mengondisikan. Saat cinta hadir jangan sampai berlebihan. Saat cinta kebencian sekarang ini memuncak, bagaimana kita reda? Itu usaha pekerjaan. Paham gak Pak yang saya omongkan ini Pak? Kayaknya itu belum. Itu belum ini. Kira-kira nyambung kan? Insya Allah. Anak gak pakai bahasa langit loh Pak. Ya bahasa bumi. Ya, insya Allah. Oke. Sebentar Pak. Ini masalahnya belum nyampe inti temanya, udah istirahat. Entar dulu ya. Antum baca sendiri. Nah, kita masuk. Baru masuk antum lihat bab ketiga. Rumah tangga keempat. Rumahku taman surgaku. Ya, oke. Insyaallah. Ya, tadi yang saya sampaikan ucapan Umar saya letakkan di suplemennya. Ya, ini ucapan Umar.
Membaca.
Baik. Hadirin sekalian, semua orang memimpikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang disampaikan oleh orang dengan singkatan Samara. Dan bahkan itu termasuk ayat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Masyaallah. Subhanallah. Pak, memang tidak ada satu jalinan cinta yang paling dalam dibanding pernikahan. Saking dalamnya, kadang-kadang segala sesuatu secara terbuka dilakukan. Makanya saya sebutkan di awal, sering atau
antum lihat di awalnya. Ini nanti dulu. Ada suplemen di awal yang menarik. Bentar Pak. Awal mana ya? Nah ini.
Halaman menjelang satu, bab satu. Banyak orang yang mudah berbicara tetapi sulit berbuat. Ini sohbet. Makanya Pak, orang itu kalau banyak berbuat sedikit bicara. Contoh pemain bola. Ngomong terus, masukin bola enggak? Gak masuk-masuk. Tapi penonton banyak bicara.
Sudah berbuah?
Enggak berbuah. Itu. Seperti itu loh Pak. Kalau orang sibuk mengoreksi dirinya, lupa aib orang. Tapi kalau sibuk mengoreksi orang, lupa aib dirinya, sendiri udah otomatis. Ya, siapa yang sibuk orang lain lupa dirinya, siapa yang sibuk dirinya lupa orang lain. Banyak orang yang tersenyum kepada orang yang tidak disukai, menunjukkan antum sering senyum karena tidak suka. Buktinya sama istri antum tiap hari senyum-senyum?
Enggak.
Kenapa? Antum sudah awam mencintainya, enggak perlu antum tunjukkan dengan kemunafikan. Nah itu. Nah kalau sekarang senyum-senyum ya seperti konslet itu. Kita banyak senyum kepada siapa? Yang enggak kita sukai. Banyak orang yang lebih percaya kepada orang yang tidak amanah. Kenapa? Orang yang pengkhianat itu menampilkan dirinya amanah, memperanak. Sementara orang amanah tampil apa adanya. Nah kadang-kadang kita terkecoh. Wah ini gayanya wajahnya gak meyakinkan Pak. Loh, antum kok jadi peramal wajah tiba-tiba tuh Pak? Itu. Wah ini Pak, yakin nih Pak. Padahal dia sedang memoles untuk menipu kita. Ini terkecoh di situ. Oke. Banyak orang yang tunduk kepada orang yang tidak kita hormati. Lah antum menunjukkan mundur-mundur itu sebetulnya Pak senang, benci banget. Oh, udah, tapi wah silakan Pak, antum lihat aja pelayan-pelayan pejabat itu. Kalau pensiun masih digituin?
Enggak.
Hari itu apa namanya? Dilantik hari itu sudah hilang semua. Bahkan pinjam telepon aja enggak boleh. Dulunya insyaallah. Makanya dari sini juga sering saya katakan, ibu pekerja rumah tangga itu lebih cerdas daripada ibu apa? Wanita apa?
Karir.
Karena kalau wanita karir, coba bayangkan kerjanya tiap hari menyambut tamu, bisanya gini untuk 15 tahun gitu. Nanti pinternya kapan? Itu kan gitu. Yang tiap hari kerjanya nata file-file itu tata itu aja. Tapi lihat ibu rumah tangga, teknik nyuci gimana caranya untuk pelajari, cerdas, cari buku, buka, tanya. Kalau nggak tahu sama Mas Google, kalau nggak YouTube, jangan Uni ya, YouTube aja tanya. Ya. Wah ternyata teknik untuk mencuci karat ini seperti cerdas. Cara ngerken yang cepat. Buka-buka YouTube, buka-buka Google, buka-buka ini internet, oh ini caranya teknik untuk mencuci komputer. Sampai kadang-kadang sangat-sangat sederhana sekali. Makanya antum bikin suami luar, istri di dalam. Kalau istri ke suami keluar dua-duanya, hancur rumah. Untuk apa loh Mbak? Ini Mbak ya, Mbak ini Mbak. Sekarang kita susah-susah sekolah belajar sampai S1, S2. Anak kita dididik sama SD2 Balikpapan tadi. Lerugi. Anak kita dirawat SD2, S2 kita untuk didik, untuk ngurusin orang lain. Nah, mikir. Belum lagi efek-efek daripada pendidikan pembantu. Namanya pembantu mendidik, berangkat nasuh, berangkat kerja tujuannya. Ibu merawat nasuh dan Masya Allah ingin suami anaknya menjadi anak soleh. Maka berangkat dari kasih sayang. Kalau pembantu, mana lu mulut kecil dengan itu. Oh, jengkel gak tidur-tidur, kasih obat tidur. No, mana no? Langsung, nah gini kan pas
tidur aja
5 jam tuh hancur. Nah itu punya pilihan ini masing-masing. Yang gak bisa kita tekan. Antum punya pilihan. Antum pilih yang mana gitu ya. Nah intinya wakor nabi buyutikuna, tempat perempuan itu di rumah. Dan jangan dihiraukan istilah-istilah dapur, kasur, sumur, ini macam-macam. Itu hanya peledekan pengolok-olokan aja, kurang yang katanya emansipasi-emansipasi, wanita harus ini harus itu. Pertanyaannya, yang didik anak kamu di rumah siapa? Laki-laki dia butuh perempuan, kalau gak ada kamu, pembantu. Itu. Tanya aja orang-orang yang bergaya di TV, wanita cuma disuruh di rumah kok ini. Pertanyaan yang sangat kecil perlu dijawab oleh hati nurani dia. Mbak, anak kamu siapa yang rawat di rumah? Bapaknya gak mungkin bapaknya suruh-nyusuin. Gak mungkin. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya perbaiki? Ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Summaman ya Rasulullah, kemudian siapa lagi? Ibumu. Kenapa? Karena ibu memiliki jasa tiga yang tidak bisa dilakukan bapak. Apa? Hamil, melahirkan, menyusui. Itu dikatakan oleh Imam Ibnu Battal, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari-nya. Tuh, kita lanjut. Banyak orang tergila-gila kepada orang yang tidak mencintainya. Banyak orang yang mengoleksi barang yang tidak diperlukan. Buktinya numpuk terus. Dikoleksi itu menunjukkan gak perlu kan. Apa sekarang perlunya? Keramik dipata, nanti disenggol anak, tuker pecah, malah anaknya di apa, digital. Gak manfaat. Ada contoh sebagian perempuan, masya Allah, sejak muda kerjanya, hobinya ngumpulin perabot rumah tangga, sampai anak tiga masih tengkurap tuh, gak pernah dipakai. Itu makanya pola hidup ditata, kebutuhan hidup didahulukan, jangan keinginan, karena kita pasti terjebak kepada boros. Pelit juga rusak. Boros, saya juga telah nyatakan di sini. Boros merusak harta, pelit merusak akhlak. Sama-sama rusaknya. Boros merusak harta, pelit merusak apa? Harta. Banyak orang yang bakhil terhadap harta yang dimiliki. Fakta. Makanya kadang terutama orang Indonesia itu aneh, Pak. Diminta susah, dibohongi gampang. Itu dia. Diminta susah, tapi ditipu gampang. Itu anehnya kita. Wah, Pak, ini ada ini. Aduh, deh, gak ada. Wah, ditipu. Pak, ini ada investasi ini. Hilang. Kasih 5 miliar. Tuh. Jangan begitu. Harta itu mendingan dititip lewat infak daripada dititip lewat maling, penipu. Itu lega gitu loh rasanya. Kalau untuk ditipu itu kan nyesek. Walaupun akhirnya jadi infak, tapi kan terpaksa tuh. Banyak orang yang mencintai sesuatu yang membahayakan. Subhanallah. Bagaimana pemuda yang begitu cinta trek-trekan, balapan motor, padahal apa? Membunuh. Berapa banyak orang yang mencintai mudik, padahal apa? Membunuh. 600 mati tiap tahun. Tapi cinta. Ngaji berapa tahun mati? Anak tanya, berapa tahun itu orang yang ngaji mati gara-gara ngaji berapa? Ada nyaris. Tapi banyak yang ini lihat. Lanjut, banyak orang yang membenci sesuatu yang bermanfaat, dan banyak orang yang menghabiskan umurnya dalam hal yang sia-sia. Makanya di sini juga saya nukil, orang itu kalau umur 10 tahun yang dipikirkan makanannya. Umur-umur itu mas, antum kasih emas 5 kilo sama makanan, apalagi anak 2 kilo, 2 umur, 2 tahun, dipilih emasnya enggak makanan. Itu cipit, seplastik, aja udah rebutan. Emas gelondong 2, begini, ya ditengok. Kalau sudah umur 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya, nah pokoknya wah, SMS-nya itu penuh itu semuanya. Kalau umur 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya, ini makanya kencengnya laki-laki itu mukulin, tapi umur itu pantas gak pantas, wah kayaknya Nabi Muhammad aja. Kadang-kadang memberikan suatu alibi-alibi yang cantik deh, saya itu ibarat matahari. Jadi namanya matahari itu tidak harus menyinari satu tempat saja. Jadi ya ladang, ya sawah, ya kebun, ya hutan, ya laut, saya harus sinari semua. Mas, mas, apaan matahari? Lampu blik aja dia. Itu jangan-jangan aneh-aneh tuh mas, gitu. Lacak, ya itu tegur gitu mbak. Ya, wah gayanya kayak-kayak, wah satu pokoknya mbak. Kenapa? Hanya halusinasi, apalagi terprovokasi. Kadang-kadang ketemu itu hanya sekedar apa ya, kalau jawanya itu koyang-koyang, ah antum jangan, ah pengecut, ah gitu. Akhirnya panas, beneran kolek, kolek, hilang dari peredaran. Pelan-pelan tidak nongol, itu sibuk dengan itu, hal-hal yang pribadi. Itu diperhatikan. Kalau sudah umur 40 tahun, yang dipikirkan ambisinya. Wah, untuk lihat calon-calon pemimpin daerah itu umur-umur itu semangat. Yang pengusaha yang sekarang semangatnya umur-umur itu. Kalau sudah umur 50 tahun, yang dipikirkan hartanya. Udah mulai dihitung nih mas. Ini dulu tanah saya yang di depan masjid itu susah beli ketika saya tugas di Surabaya. Nah, yang sebelah sana itu dulu, itu saya beli ketika saya itu tugas di Jakarta dan alhamdulillah dan kamar itu semua. Kalau sudah umur 60 tahun, yang dipikirkan penyakitnya. Nah, kapan cari kebenaran? Kapan ngajinya? Oleh karena itu, tolong ditata dengan baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, rumahku taman surgaku. Caranya bagaimana? Jauhi suasana kisruh dan keruh, terutama ibu-ibu. Kadang-kadang ada kalanya wanita yang memiliki watak yang selalu memperkeruh suasana. Masalah yang ada belum selesai sudah memunculkan masalah baru. Seakan tidak pernah puas dengan kondisi yang ada. Dan mulut tidak pernah berhenti mengeluh, mengumpat, mencaci dan mencela. Pada Rasulullah mengatakan, laisa mu'min bit-ta'an walal-la'an walal-fahsyu wal-badhi. Bukanlah seorang mukmin itu tukang mencela, tukang melaknat, omongnya pedas dan kotor. Ini Rasulullah. Makanya di sini juga hadis yang tadi malam kita sampaikan, salah satu niyatakumunan fala yustajabalahum. Ada tiga orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Supaya ikhwan perhatikan, antum ini bukan perempuan yang dimaksud. Ya, walaupun nanti yang pertama, yang kedua, ketiga bisa berbuat. Rajulun kana tahtahu imra'atun sayyiatul khuluqi falam yutalliqha. Laki-laki yang punya istri jelek, tidak jelek akhlaknya, tidak diceraikan. Tuh, tapi jangan terus nanti habis pulang ini langsung cerai. Dibina, diarahkan sampai pada titik tertentu. Udah, saya kayaknya kalau terus ini lebih hancur. Anak saya menjadi korban. Rumah tangga saya tidak ada ketenangan. Hidup tidak ada produktif perkembangan. Bahkan semakin menurun. Nah, udah, tidak ada pintu yang saya lewati kecuali cerai. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Karena pada akhirnya perceraian itu membawa suatu resiko. Makanya di dalam hadis yang memang diperselisihkan oleh ulama kesahihannya, tetapi Syekh Fauzan memilih hadis ini hasan. Abwabul halali indallahi atwara. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Kenapa? Halal dari sisi hukum, memang halal. Dibenci dari sisi ingin apa. Terus kalau ada orang yang menikahi, mana ada sih halal yang dibenci? Ada. Pak, saya tanya, hadis Rasulullah yang jelas sahih, ahabbul aradi indallahi masajiduha. Bumi Allah yang paling dicintai apa? Masjidnya. Wa abghaduha yang paling dibenci apa? Aswaquha. Pasar halal apa haram? Halal tapi dibenci Allah. Maksudnya halal dari sisi muamalahnya, benci dari sisi resiko-resiko ke pasarnya. Yang namanya kuntilanak, wewe gombel, kalau bahasa Jawanya, jadi cerita Jawa itu. Ya namanya di situ tempatnya pertempuran jin setan. Di sana tempat orang menipu bohong, jelek, dibenci dari sisi akibat kesiku kita sering dipaksa. Begitu juga jelek. Makanya jangan sekali-kali sebelum kita mencoba ini gak kena, ini gak kena. Nah, begitu juga perempuan, jangan gampang minta cerai. Karena Rasulullah mengatakan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat, orang yang minta cerai itu adalah munafik. Yang kedua, wa rajulun kana lahu 'ala rajulin malun fa lam yushhad 'alayhi, orang yang menyerahkan harta kepada orang lain tidak pakai persaksian. Makanya Pak, nyerai duit baik itu pinjaman atau apa saja, bukan takut duit saya nanti hilang, ya lupa. Antum harus lebih takut doa saya nanti tidak dikabulkan Allah. Tulis, saksikan, saya telah menyerahkan duit kepada bulan untuk suatu pinjaman 1 juta, tolong mas untuk saksinya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah ahadis as-sahihah. Dan yang ketiga, warajul ata safihan malahu, orang yang memberikan harta kepada orang lain, harta orang yang safih, kendor otaknya, yang kamu tadi malam kasih contoh. Nah, disinilah gambaran yang telah dikatakan oleh Rasulullah, wanita yang model tadi yang selalu mendatangkan kesialan dan kemudahan, bikin stres suaminya. Salah sun minas syakawah, tiga perkara yang bikin celaka sang suami atau laki-laki. Al mar'atu taraha fatasuka, perempuan yang kamu lihat selalu bikin tidak menyedapkan, menyengsarakan, bikin kita itu penat. Wa tahmilu lisanaha alai, dan lisannya kita bikin tahan hati, Pak. Makan nanti lisannya. Wa in ghibta, dan anehnya kalau kamu pergi lam ta'manha ala nafsiha wa mali, enggak, kamu merasa enggak aman terhadap dirinya dan harta kamu. Khianat artinya. Ini manusia paling celaka, Pak. Orang kalau mendapatkan problem di kantor masih bisa ditahan, di rumah masih bisa ngadem. Tapi kalau sudah orang problem di rumah, dapetin istri seperti ini, dimanapun antum gak bisa bawa-bawa fokus, jalan aja nyasar. Subhanallah, mau ke WC Pak, masuk itu ke pos amling, kenapa? Budek suntuk itu. Subhanallah, kita ini sholat baca kuliah ilal kafur nggak selesai. Ini kok putus-putus? La a'budu ma ta'budu, wa la antum a'biduna ma a'budu, wa la ana a'budu ma a'budum, wa la an. Masya Allah, mulut tenaga 3 kali. Suntuk baca waktu ini 12 sampai wal asri. Subhanallah, kacau. Kantor ngerjain apa aja gak fokus. Duh, penting punya istri solehah. Makanya kalau nikah yang hati-hati ya, tapi jangan keterlaluan sangat hati-hatinya sampai gak jadi-jadi. Ada orang masya Allah ngamar ini gak cocok. Mas kenapa? Orang bening. Apanya mas kulitnya? Masya Allah, jadi pernah nanti kan banyak kok alat-alat komisi bikin bening kolonya. Kalau sudah asal-asalnya budak mas repot, ya udah ganti lagi taruh waktu ini mas bening mas tapi kurang tinggi, ya Allah beliin sandal aja yang tak tinggi mas, nah gitu. Waduh pokoknya kalau ini ganti lagi, wah ini tinggi mas tapi pesek. Aduh ada lagi, akhirnya Pak 25 perempuan korban taruh. Ini celaka juga seperti ini, jangan nyusahin orang. Begitu juga perempuan, masya Allah, khidbah ditolakin semua. Perempuan laki-laki datang, udah cocok, nggak cocok, emaknya bakal. Besoknya ya ini pas mah, ya nganggur mah, ini nggak jadi. Terus akhirnya berapa puluh laki-laki jadi korban khidbah dia. Ini jangan juga.
Kita bikin kriteria caranya apa? Standar bandrol. Bandrol kamu itu berapa sih dijual? Bandrol cuma 200 aja. Ngejot harga sampai 500 gak bakal laku, Mas. Ya. Antum lihat kira-kira saya ini kalau nilai jualnya berapa? Oh, 300 sudah lah. Cari-cari ya di atas-atasnya 3,5 lah gitu. Antum sekarang bandrolnya cuma 200 kali 600 ini. Kalau dapat dia enggak mau sama antum. Untuk apa? Lagi pak cocok dia enggak mau, Mas. Itu bandrol adalah realistis. Insya Allah caranya seperti itu. Lah kalau perempuan ini mintanya matang, apal 30 juz, antum matang enggak? Juz 30 pak apa? Ya, enggak standar antum. Jangan terlalu gede. Antum cari jodoh 30 juz, antum juz 30 enggak masuk. Gitu. Jadi ya kita bina. Kalau antum sekarang pengen 30 juz, dia juga udah punya 10 tingkati. Antum jadi laki-laki wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Potensial. Kembangkan akhlak walaupun belum sempurna, tapi bisa diarahkan ya insya Allah dalam proses perjalanan. Insya Allah lah nanti saya bina ini. Gitu caranya yang realistis. Kemudian ada sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya ma'syaral nisa, ini ibu-ibu lihat halaman 67. Wahai perempuan, innakunna aktsaru hatabi jahannam, kalian itu banyak menjadi bahan bakar neraka jahannam. Fanadaitu ya Rasulullah wa kuntu jari'atan ala kalami, ini Asma binti Sakan. Saya teriak kencang dan sementara saya itu memang paling berani apa namanya protes Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah lima, tapi protes dalam kondisi positif ya. Kenapa ya Rasulullah? Qala inna kunna, sesungguhnya kalian, idza utitunna utitunna, jika kalian diberi lam tasfurna, tidak bersyukur. Wa idza tulitunna, kalau kalian diuji, lam tasbirna, enggak sabar. Wa idza umsika 'alaikunna, kalau suami agak sedikit seret penghasilannya, syakautunna, ngeluh ngadu sana ngadu sini. Ini wanita paling menjadi potensi bahan bakar neraka jahanam. Kalau diberi gak syukur, kalau diuji gak sabar, kalau agak sedikit seret belanjanya, apa? Ngadu sana ngadu sini. Na'udzubillah min dzalik. Kalau antum bina seperti ini gak kena-kena, ya antum lepas. Mendingan biarkan tampil banyak buat umroh. Iya kan?
Iya.
Kalau biarkan tampil 30, umroh udah bisa. Ini ngelur terus repot antum. Repotin antum. Tapi ya dengan catatan dibina, dididik, diarahkan. Belajar ngaji, kemudian diberikan buku, kasih hasil daripada ceramah, ada buku-buku seperti ini suruh baca sekali-kali dites, tolong dia dibaca, nanti saya kasih pertanyaan nggak banyak-banyak, 5 aja. Nanti kalau sukses semua 5, belanja naik 10%. Wah mantep. Nah gitu, motivasi insya Allah. Selanjutnya ibu-ibu, untuk supaya rumahku taman surgaku, turuti kemauan suamimu. Hadir misalnya dalam hal-hal terutama hobi, kecolongan suami kadang-kadang si sang istri itu terlalu kaku dan membatasi, bahkan terlalu ngatur. Jangan, biarkan sekali-kali dia itu menyalurkan hobinya, bermain dengan temannya, positif kok. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nisa'in, sebaik-baik perempuan adalah rahimnal ibil, yang suka naik unta. Maksudnya di sini mengilir perempuan-perempuan Quraisy, shalihun nisa'i Quraisy, sebaik-baik perempuan Quraisy. Ahnahu ala waladin, sangat sayang sama anak. Fisi walihi, sejak masa kecilnya. Wa ar'ahu ala zawjin, sangat perhatian sama suaminya. Fi dahtiyatihi, yang sekarang ada di pelukannya, di sampingnya, menjadi
apa bagian daripada hidupnya, itu wanita paling baik. Tiru tubuh wanita Quraisy, ya. Dan kelembutan, kadang-kadang ada sekalian sebagian kita dengan mudah, ya, mencela, mengumpat, mencurigai suaminya. Padahal kata Rasulullah, kata Allah, "Bima rahmatin minallahi lintalahum," dengan rahmat Allah kalian bersikap lembut. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika," kalau kamu bersikap kasar, maka dia akan lari darimu. Apalagi suami itu, masya Allah, digambarkan seperti tamu. Kalau enggak betah pergi. Kalau enggak betah pergi, seperti tamu. Kalau enggak disambut dengan hormat, pergi dia. Dan perginya suami adalah cerai, naudzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu, saya dorong untuk fleksibel bersikap kepada suami. Karena Rasulullah memuji al-mu'minun, orang mukmin itu hayyinuna, mudah, layyinuna, fleksibel dalam hal-hal yang tidak menabrak syariat. Itu catatan. Selanjutnya, usahakan rajamu tetap bergairah. Bapak ibu, soal ini jangan diremehkan. Bahkan tolong dicapkan, meraih puncak kenikmatan dalam hubungan intim adalah hak setiap pasangan. Bahkan Allah dan Rasulnya mengharamkan kepada wanita menolak ajakan suami. Lihat hadis Rasulullah, "Idza da'ar rajulu imra'atahu," jika laki-laki mengajak istrinya, "ila firasyihi," ke tempat tidurnya, "falam ta'tihi," maka dia tidak mendatanginya, "fabada ghadban 'alaiha," maka dia semalaman marah atasnya, "la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih," dia dikutuk malaikat sampai pagi. Kenapa? Tujuan utama berhubungan suami istri itu, dia secara umum manfaat segala merupakan salah satu tujuan utama pernikahan. Dalam Islam sangat banyak manfaatnya, yang antara lain dengan senggama secara wajar, kesehatan terpelihara, kebugaran badan tercipta, dan kepuasan serta kelezatan syahwat tercapai sempurna, sehingga tujuan utama yang dicipta sel tergapai tersalur secara bersih dan halal. Dan secara khusus, lihat mas, satu, untuk memelihara dan melestarikan keturunan sesuai dengan jumlah yang dikehendaki Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Tazawwajul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Menikahlah wanita yang mencintai kamu dan pintar punya anak, karena Allah, aku senang nanti di hari kiamat memiliki umat yang sangat banyak. Mengeluarkan sperma, karena bila tertahan dan mengendap secara terus-menerus akan membahayakan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan ketika menyalurkan kebutuhan biologis, meraih kelezatan dan merasakan kenikmatan, inilah kenikmatan satu-satunya yang nanti masih bertahan di surga. Ini saya nukil dari kitab Zadul Ma'ad, yang dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dan tolong diperhatikan, Pak, ketika sekarang menahan hubungan seksual, maka dia akan mengalami beberapa dampak negatif. Lihat, ini saya nukil dari kitab Talbisul Iblis oleh Ibnu Jauzi kali ini. Pertama, menderita sakit karena tertahannya sperma. Perlu diketahui, sperma yang terlalu banyak tertahan pasti mengendap, kemudian mengalir ke otak, dan biasanya pertama-tama akibatnya menimbulkan pusing. Makanya rata-rata penyakit bujangan itu pusing, beli panadol sampai sepak gak sembuh-sembuh. Tuh nikahkan, insya Allah sembuh. Itu Abu Bakar bin Zakaria al-Razi berkata, "Aku pernah mendapati beberapa orang yang mempunyai sperma yang sangat banyak. Ketika waktu yang sangat lama tidak melakukan hubungan intim sama sekali karena suatu keyakinan tertentu, maka tubuh mereka menjadi dingin dan lemas. Tubuhnya sulit untuk digerakkan, stres, rundah tanpa sebab." Akhirnya pikiran kan suntuk, karena apa? Tadi aliran ke otak, bukan hanya pusing. Ia berusaha mencoba untuk makan walaupun hanya sedikit, namun tidak menguatkan tubuhnya, bahkan muntah-muntah. Kemudian setelah melakukan kembali hubungan suami istri, gejala tersebut hilang total seketika. Yang kedua, kemudian yang kedua, mengerjakan hal-hal yang terlarang. Akhirnya apa? Senangnya pada anak-anak, senangnya sama laki-laki, kacau. hancur. Dan yang ketiga, ya, bahkan melakukan onani, ya, dan yang lainnya, bahkan berzina, naudzubillah, melakukan berbagai macam hubungan-hubungan yang terputus. Dan yang ketiga, selera syahwatnya condong kepada anak-anak di bawah umur. Hal ini yang menjadi sebab munculnya penyimpangan seksual, sehingga kebiasaan homoseksual dan sodomi menjadi alternatif untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Ini hal-hal yang ingin saya tekankan, belum akibat-akibat lain yang sini antum bisa baca. Fahamilah perasaan suami. Kalau ingin rumah kita, rumah tangga yang aman tetap, pahami perasaan suami. Ibu-ibu terutama, perhatikan kisah yang saya turunkan ini antara Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah. Bagaimana seorang istri solehah begitu menjaga perasaan suami saat putranya yang paling tercinta meninggal dunia. Yang yakin ketika dikabarkan mendadak, dia tidak akan bisa terima begitu mudah. Begitu juga kita, kadang-kadang suami baru pulang, ya, sepatu baru dicopot satu sudah diceritain macam-macam. Itu sepatunya kayaknya terbang dari yang satu. Nah, itu biar dulu lepas, kaos kaki diletakin, kemudian setelah itu mungkin mandi, ngobrol baru. Ini juga begitu. Apa yang dia lakukan? Seorang istri solehah, Ummu Sulaim. Dia dandan dan begitu cantiknya, kemudian melakukan hubungan sampai puas. Setelah itu diberi apa, disiapkan makanan yang paling lezat, nikmat buat dia. Sambil makan dia cerita, wahai Abu Thalhah, kalau seandainya kamu pinjam suatu pinjaman, lalu suatu ketika barang yang diminta oleh yang punya, kamu sangka berikan gak? Ya iyalah, bukan milik saya kok, anakmu sudah diambil Allah. Walaupun ada sedikit kaget dan yang mau marah, tapi semuanya dia bilang, kamu setelah melakukan bla bla bla, kamu baru beritahu. Ini bagaimana menjaga perasaan. Yeah. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang dilakukan oleh sahabiah lain. Yeah, contoh aja yang dilakukan oleh Asma, bukan binti Sakan tapi binti Abu Bakar kepada Zubair. Subhanallah, ini juga nanti kita pakai untuk dalil yang lain, tapi bisa dipakai untuk dalil ini. Pada saat dia masih bersuami dengan Zubair, maka hidupnya Zubair sangat miskin karena konsekuensi hijrah. Miskin, hidup di Medina. Ya, sampai akhirnya Asma binti Abu Bakar ikut membantu ekonomi suaminya yang memang pada harus sibuk dakwah dan jihad sama Rasulullah, memanggul biji kurma untuk dijual di pasar untuk makan unta, jaraknya hampir 7 kilo.
Bangun, coba ada nggak ibu-ibu yang seperti ini?
Suatu ketika pada waktu perjalanan itu ketemu Rasulullah, ditawari unta Rasulullah supaya naik, dia menolak. Kenapa? Karena jaga perasaan Zubair yang begitu pencemburu. Pencemburu. Akhirnya setelah pulang cerita, wahai Zubair, saya tadi kepapasan Rasulullah dan saya ditawari naik unta tapi gak mau, karena kamu kan memang laki-laki pencemburu. Terus terang, iya memang, tapi kamu naik untanya Rasulullah lebih aku cintai dari semuanya. Nah, siapa sih yang curiga sama Rasulullah? Ya, hatta malaikat aja gak cemburu kok. Tapi subhanallah, begitu dalamnya, begitu perhatiannya, sang istri tercinta solihah menjaga perasaan suami, sehingga hidupnya tenang, terjaga. Kemudian hadirin sekalian, tidak kalah pentingnya kita jaga perasaan suami dengan ketaatan, karena itu adalah segala-galanya. Makanya dari sekalian, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, kata Rasulullah, kalau seandainya aku bisa perintahkan seorang menyuruh sujud sama orang lain, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li 'idami haqqihi 'alayha, aku perintahkan perempuan untuk sujud sama suaminya karena besar haknya atas dia. Terimalah yang selanjutnya. untuk supaya rumah tangga kita itu sakinah mawaddah warahmah, sehingga rumah tangga kita itu masya Allah tak rumahku taman surgaku. Terimalah pasanganmu apa adanya, ini penting masya Allah. Bapak-bapak ibu sekalian, ini bukan hanya untuk ibu-ibu. Kadang-kadang ketegangan rumah tangga terpicu karena menuntut yang idealis, tidak bisa menerima kondisi suami, atau dia bisa menerima kondisi istri atau pasangannya, tapi menuntut yang seharusnya, padahal sebaiknya menerima apa adanya. Mungkin suaminya sedang turun ekonomi, pemasukan agak seret, terima dong apa adanya. Jangan dibanding-bandingin, mas seharusnya mas, kamu itu kan S2 mas, masya Allah rumah masih ngontrak ini, mas teman kamu aja yang S1 mas, udah punya, nah kan, udah mulai. Akhirnya apa? Gak syukur, gak terima, merendahkan suami, akhirnya bisa-bisa nuntut cerai, dan bahkan mungkin saja melakukan hal-hal yang membuat suaminya sedih. Ngomong mas, dulu saya nikah sama kamu kayak ini, jadi kecewa mas. Dulu mas kalau gak sama kamu saya dapat camat deh. Camat apa? Camat mati. Nah itu rusak, semakin hancur. Kok seperti itu? Harusnya kesedihan kita ringankan. Musibah, suami ini gak sengaja kan. Ekonomi nol karena PHK, siapa yang ingin? Suami yang sedang sakit, siapa yang mau sakit? Harusnya susah senang bersama, dan enak gak enak setia, dan yang tidak kalah pentingnya lapang sempit selalu bersama. Dan yang tidak kalah pentingnya hidup mati berdua, gak mungkin itu berdua mati ya sendiri-sendiri gitu ya. Ya itulah yang harus kita ciptakan insya Allah. Dengan seperti itu rumah tangga kita akan membaik biiznillah. Karena pada akhirnya jadi sekalian kondisi maksudnya manusia tadi yang saya katakan, sehingga saya ingatkan kepada ibu-ibu dengan hadis Rasulullah bisa dilihat dalam 78, lau ta'lamul mar'atu haqqaz zauj, kalau seandainya perempuan tahu hak suami, lam taq'ud, ayat lam taq'ud bukan lam taq'uda, tidaklah dia berdiri, mahadara wadau asyamu, ketika saat hadir makan paginya sama makan sorenya. Maksudnya gak beranjak dari tempat penyiapan makan, hatta yang rumah minhu, sampai selesai. Itu kadang-kadang sebagian perempuan diminta suruh nyiapin makan, kayaknya nyiapin makanan kucing. Lok. Udah mas, makan sendiri ya. Subhanallah. Suruh bikinin tenda, bikinin tenda. Kok kan udah gede, masa bikin sendiri gak bisa? Astagfirullah. Bukan masalah buat soal gede kecil. Pelayanan, pengen dibikinkan sekali-kali teh sama tangan istri. Apa jeleknya sih? Itu. Kadang pekerja enggak, mulutnya nyerocos saja masya Allah. Pakai ikan mujair. La yadurullahu ila ra'atin, Allah tidak memandang perempuan nih. La tashkuru li zawjiha, yang enggak bersyukur sama suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, sementara dia tidak bisa-bisa. Makanya dengan sekalian di sini harus diperhatikan. Luruskan sikap terhadap keluarga suami ini penting. Siapa yang ingin mendapatkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah rahmah, rumah tangganya menjadi taman surga, perhatikan keluarga suami. Kadang-kadang karena ada sebagian yang keras dengan mertuanya, terutama kadang-kadang subhanallah ada sebagian istri yang diuji Allah dengan dicemburui mertua perempuannya. Ini ujian masya Allah, banyak saya temukan sampai akhirnya di antara mereka cerai. Gak ada sebabnya, sebabnya murni kayaknya ada keperpihakan yang telah berpindah. Ada yang sekarang ini sesuatu yang besar hilang, yaitu apa? Mungkin anaknya selama ini anak mama, atau selama ini santai-santai ekonomi atau macam-macam berkurang, atau silaturahmi mulai jarang. Ya, ini harus cari solusi. Wah, ini perempuan mengambil alih anak saya ini. Ini kurang ajar, ini enggak bisa saya terima. Akhirnya cemburu. Nah, ini saya selesaikan di buku saya, kalau jantan ceraikan aku. itu buku lama, insya Allah nanti kita cetak lagi, ya. Itu bila sekarang dicemburui mertua, bagaimana sikapnya? Itu.
Nah, dari sekalian keluarga juga bukan hanya mertua, bapak ibu, ada adik kakak, ada paman, tolong bangun. Karena pada akhirnya tujuan di antara sekian puluh tujuan menikah untuk membangun, memperbesar jaringan kekeluargaan. Antum lihat mas, setelah menikah, masya Allah, paman kita bertambah, orang tua ketiga bertambah, minimal mertua, itu singkatan dari Jawa moro-moro tuwo. Tahu-tahu dapat tuanya gitu loh. Artinya tambah, adik bertambah, kakak bertambah. Ini kita harus pertahankan jalinan dan jaringan silaturahmi, karena tujuan di antara tujuan kita menikah adalah apa? Untuk mempererat jaringan dan jalinan silaturahmi keluarga. Jangan setelah menikah malah pecah kongsi. Si istri menjauhkan suaminya dari orang tua, si suami juga kurang mendukung silaturahmi dengan keluarganya. Jangan, ini enggak maslahat dan ini bahkan bertentangan dengan tujuan utama pernikahan. Di sini apalagi kalau sudah diam-diaman, jangan sampai lebih dari 3 hari. Rasulullah mengatakan la yahillu, tidak halal li muslimin, bagi seorang muslim ayyan juru akhahu fawqa salasin, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis ini, kalau itu antum sering dengar ya, yang saya turunkan jarang-jarang didengar, antum lihat halaman 80, man hajara akhahu sanatan, siapa yang mendiamkan saudaranya setahun, fahuwa kasabki damihi, seperti mengalirkan darahnya. Allahu Akbar. Waspadai itu. Waspadai. Ya. Dan juga kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi afdal min darajati siyami wassalati wassadaqah. Mau enggak saya kabarkan kepadamu tentang suatu yang amalan utama lebih daripada puasa, salat, sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Qala islahi dhatil bayyin, mendamaikan pertikaian di tengah keluarga. Wa fasadi dhatil bayyin, rusaknya hubungan keluarga. Al haliqati, mencukur, maksudnya mencukur pahala, menghabisi pahala, seperti hilangnya rambut ketika dicukur. Itu tolong diperhatikan. Caranya mudah. Allah memberikan konsep-resep. Antum lihat halaman 81. Itfa' billati wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah. Enggak sama kebaikan dengan keburukan. Itfa' billati hiya ahsan. Tolaklah dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun. Kalau ada permusuhan antaramu dengan dia, maka ka'annahu waliyyun hamim, dengan sikap kita mengalah, dengan sikap kita sapa, kita berikan suatu balasan yang baik, maka akan menjadi teman yang setia. Jangan khianat dibalas khianat, jangan selingkuh dibalas selingkuh, enggak salam dibalas enggak salam, manyun dibalas manyun. Jangan, balaslah. Itfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Selanjutnya juga jangan gampang suudzon sama saudara-saudara, sama family, sama keluarga suami, suami sama keluarga istri, ya terutama mertua. Bahkan jangan gampang juga prinsip, ah itu mah bukan orang tua saya kan, itu kan orang tua suami saya, betul. Tapi dengan anda berbakti pada orang tua suami, ama aja berbakti maura'ah suami-suami, dan menyenangkan suami dari itu pahala. Bukankah minimal wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dengan suami birru walidain, suatu pahala dan kebaikan surga. Tuh, jadi jangan egois. Nah, itu kan bukan bapak saya. Emang gue pikirin itu kan mak saya. Saya enggak pernah lahir dari perutnya. Udah deh, mau ngambek, mau ini, terserah. Jangan. Enggak seperti itu. Siapa yang ingin menjadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, Selanjutnya, siapa yang ingin rumahku, taman surgaku, hormatilah tetanggamu.
Allahu Akbar. Ya ikhwan, terutama kita perbaiki tetangga kita dengan dakwah.
Oke, memberikan oleh-oleh termasuk kebaikan, hadiah termasuk kebaikan. Tapi hadiah kebaikan yang paling nomor satu dan paling bagus adalah apa? Hadiah itu dakwah.
Rupa buku, kaset ini.
Kepikir enggak? Suatu saat ketika kita pulang dari haji yang mungkin tetangga kita masya Allah sambutannya baik, saat itu kita kasih mushaf, saat itu kita kasih buku,
dia mesti baca. Sambil ada zam-zamnya 2 kilo 2 liter gantungan kunci gambar Ka'bah subhanallah. Habis itu kacang Arab 1 kilo. Nah ini bukan kitab pak yang dicari nanti. Itu kan embel-embelnya, pengantarnya, basa-basinya, gitu loh.
Dan hadirin sekalian, tolong diperhatikan di sini saya sampaikan hadis-hadis Rasulullah, di antaranya adalah orang dari sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada pulana perempuan takum al-laila, bangun malam, watasumun nahara, dan siangnya puasa, wataf'alu watasaddaq watukdi jironaha, dan sedekahnya masya Allah amal baiknya banyak, tapi menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Menyakiti tetangganya dengan apa? Bilisaniha, dengan lisannya. Rasul menjawab, la khaira fiha hiya binnar, hiya min ahlinnar, tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk ahlunnar. Waqalu wa fulanatun tusalli al-maghriba, ya Rasulullah, ada perempuan cuma salat wajib, wa tasadda, dan juga sedekah bi aswarin, dengan kiwang atau antingnya, wa la tudhi ahadan, tapi lisannya enggak pernah digunakan untuk menyakiti siapapun. Apa kata Rasulullah? Hiya min ahlil jannah, dia termasuk ahlul jannah.
Nah itu ibu-ibu diperhatikan. Sampai Rasulullah memotivasi perempuan muslimah, ya nisa il mus, ya nisa al muslimin, wahai istri-istri kaum muslimin, la tahkironna jawatan, jangan meremehkan tetangga untuk memberikan hal yang menyenangkan, walau bibir syani syatid, walaupun hanya sop kikil kakakil, sop kaki kambing. Zaman dulu kan kaki kambing itu tak istimewa, sekarang aja ya dirawat jadi istimewa. Dulu buangan, walaupun udah dibuang, dimasak, dikering, dibikin sop kasih, jangan diremehkan. Dan begitu juga saya pesan, tetangga-tetangga dikasih hadiah oleh tetangganya, seberapapun syukuri. Ya haji jauh-jauh cuma ngasih, ya Allah, siwak kering diremehin, masa kacang cuma seiprit, lumayan kan seiprit gede. Ini jangan, syukurin, hormati, karena bukan nilai daripada barangnya, tapi nilai yang memberikannya.
Wah masya Allah, saya diberi hadiah dari haji mesti itu ketika di Mekah di Dua Emirus, buktinya ingat saya kok.
Loh,
ibu ingat saya, senang sama saya, sayang sama saya, minimal sekarang gak ada jarak plong-plongan.
Masya Allah, saya dari haji diperhatikan, itu nilainya, bukan gantungan kuncinya, bukan hanya sekedar siwak keringnya, tapi perhatiannya masya Allah. Dipikirin dia, diperhatikan dia. Ini kayaknya gayanya tawaf, saya didoain terus. Ya mudah-mudahan didoain terus kaya, ya masya Allah melimpah harta barokah anak soleh itu. Saling doa berdua, begitu caranya tetangga sama tetangga. Ya selanjutnya, muliakan tamu.
Soal masalah tamu ini juga penting. Kadang-kadang sang istri cuek dengan tamu suaminya. Biar siapa yang kena penyakit itu ingat cerita indah yang dilakukan oleh istri Nabi Ibrahim alaihissalam. ketika datang tamu yang notabene malaikat, sementara keduanya enggak tahu dibelehkan, disebelehkan apa? Pedet anak sapi yang begitu gemuk.
Oh,
anak sapi, kalau enggak kita, minimal anak ayam yang umurnya 5 bulan. Ya enggak anak lagi, ya anak lah mas, biar walaupun gede babonnya anak. Emang lahir dari mana kalau enggak anak? Sebenarnya itu jangan teh aja nggak keluar, kue ditutupin, ya kapan ngambilnya? Ya itu pelit, jangan dibantu. Lihat bagaimana masya Allah lagi-lagi cerita yang sangat menarik dari Ummu Sulaim sama Abu Talhah lagi, masya Allah. Saat Rasulullah kedatangan tamu, yang Rasulullah nggak punya makanan pak, boleh ya pak? Rasulullah aja nggak punya makanan. Akhirnya nawar-nawarin sahabat yang ada di sekitarnya, nggak mungkin teriak-teriak saya sambut orang yang ada, ayo si ada nggak yang bisa nyambut tamu saya? Langsung ngaco tuh, ya Rasulullah saya Abu Talhah. Padahal di rumah nggak ada apa-apa kecuali yang mau dimakan untuk anak istrinya. Akhirnya apa? Malam itu disambut tamu, dikasih makan, ruangannya digelapin, lampunya dimatikan. Anak istrinya suruh main-main piringnya, kayak-kayak makan. Padahal gak makan, perasaan tanggung, dalam juga makan, enak kayak saya, enak gimana mas. Subhanallah, apa hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Abu Talhah? Qad ajiballahu lakuma min sadiikuma bidhaifikuma al-barihah. Allah telah kagum kepadamu terhadap sikap kamu terhadap tamu-kamu tadi malam. Allahu Akbar. Allah kagum. Kita dikagumin Allah subhanallah. Inilah yang harus kita munculkan sikap. Yang selanjutnya adalah yang terakhir ini, jaga kejiwaan anak. Ini penting, siapa saja yang ingin rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, yang akhirnya kita mendapatkan rumahku, taman surgaku, maka jagalah kondisi dengan cara apa? Jangan ada tampak ketegangan di depan anak, tengkar suami istri di depan anak, apalagi ngancem-ngancem istrinya diceraikan di depan anak. Bisa tahu apa? Bayangin anaknya kalau bapak saya, ibu saya cerai bagaimana? Jangan. Jaga kejiwaan anak antum, psikologi anak antum. Jangan sekarang libatkan dalam hal-hal yang tidak waktunya atau belum waktunya. Tidak perlu buat dunia dia. Tidak perlu. Aku belum perlu. Aku dia tidak kuat menerima beban itu. Apa itu? Beban rumah tangga, pertikaian, kelas, cekcok. Apalagi dengar orang tuanya mau cerai, apalagi sudah ada kekerasan, ibunya ditampar di depan anaknya, atau istri, istrinya melakukan perlawanan di depan anaknya, semua ini mengganggu kejiwaan anak. Dengan demikian, akhirnya maaf pak, terjadilah minimal anak ngeblok, sekelompok ngeblok bapaknya, sekelompok ngeblok ibunya. Ini. Dan itu berbahaya sehingga membuat anak durhaka kepada orang tua. Sehingga di sini saya kasih terakhir antum lihat, saya ulangi sekali lagi bahwa kedua orang tua tidak boleh memerankan peran sebagai pahlawan yang teraniaya di pandangan anak-anaknya. Karena tindakan seperti itu menyebabkan anak tertekan oleh keadaan salah satu dari kedua orang tuanya. Bahkan bingung harus membela siapa. Sebab orang tua bagi anak merupakan sosok paling istimewa, figur paling mulia, dan sumber inspirasi dan tanda kebaikan. Maka bila terpaksa terjadi ketegangan, hendaknya mencari waktu kondusif, tempat yang sepi, dan mencari solusi kepada orang lain di tempat orang lain kalau memang berat. Ayo kita selesaikan di sana-sana-sana, jangan di depan anak. Kenapa pak? Kata Rasulullah ketika ditanya, lihat halaman 90. Ayyun nasi aqdar haqqan 'alal mar'ah. Ya Rasulullah, manusia yang punya hak paling besar di atas perempuan siapa ya Rasulullah? Zawjuha, Rasulullah mengatakan suaminya. Makanya kalau ditanya perempuan itu kepada siapa yang paling hormat, suaminya bukan bapaknya.
Sementara payunasi akon hakon ala rajul, manusia mana yang paling berhak untuk dihormati laki-laki? Rasulullah menjawab, ummuha ummuhu, ibunya. Nah, di sini bagi laki ibunya, bagi perempuan suaminya. Dan tolong juga jangan sering mendikotomikan. Pak, kalau seandainya kita dituntut untuk ini itu, sementara suami orang tua, mana ya yang diurukan, Pak, Bu? Kalau sama-sama baik, gak ada kok yang berlawanan. Gak ada. Bisa jalan sinkron. Kalau soal masalah teknik sakit, ya dipilih yang paling parah. Mana? Itu dia. Suaminya masuk angin, bapaknya apa? Angin masuk, jantung berarti. Ya udah dulu kan yang angin masuk, yang masuk angin nantilah mikrohin tinggal. Gitu. Itu caranya kompromi. Banyak jalan menuju rumah tanpa irama. Gitu ya. Demikian saya kira waktu sudah habis dan nanti bisa tanya jawab. Seorang istri meminta izin bekerja untuk membantu biaya adik-adiknya dan orang tuanya sedang sakit. Jika profesi pekerjaan tidak ikhtilat, apakah boleh? Tidak apa-apa. Tapi tolong tetap hukumnya adalah sunnah, alias tidak wajib. Bisa terus, bisa enggak. Tergantung bobot kepentingannya dia itu kerja. Hasilnya mudah, boleh-boleh aja. Tapi bisa aja sunnah karena tadi bantu adiknya. Tapi tolong dijaga. Jangan kita sok menyinari orang lain, tapi diri kita bakar sendiri. Kita menyinari, jadi jangan seperti lilin menerangi orang lain dengan membakar dirinya sendiri, alias hak suami terlantar, pengasuhan anak tidak terurus. Ini yang jadi masalah. Jadi tolong dijamkan syarat wanita keluar, syarat wanita boleh kerja satu, hak suami terpenuhi dengan baik. Tugas rumah tangga diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, tidak mengundang fitnah, termasuk ikhtilat khalwat. Yang keempat, memang terpaksa karena ekonomi dan berbagai macam kebutuhan rumah tangga tidak pada sampai pada level apa primernya tertutup, itu boleh, silakan. Tapi kalau empatnya ini nggak ada, dosa. Alias empat ini tidak terpenuhi, dosa. Jadi saya ulangi lagi, perempuan boleh kerja dengan syarat satu. Setelah hak-hak suami terpenuhi dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah tugas rumah tangga jalan secara normal. Yang ketiga, tidak mengundang fitnah di kantor ikhtilat atau khalwat. Dan yang keempat, ini yang paling terpenting, memang membutuhkan dana untuk bekerja. Butuh dana, entah suaminya sakit-sakitan, sementara rumah tangga guncang, anak terlantar, atau tadi untuk membantu mengobatkan orang tuanya. Tapi kalau adiknya sekunder itu, saya Ustaz, boleh enggak saya menetapkan kumpul, maksudnya hubungan suami istri hanya seminggu sekali, saya karena kesibukan mengurus anak jadi capek. Saya juga sudah bertingkat meluangkan 2 jam untuk menghafal Al-Quran. Saya sering menolak ajakan suami lagi. Ini kiamat kecil maksudnya. Hubungan suami itu gak bisa ditarget seminggu sekali, sebulan sekali, sehari sekali, itu gak bisa. Karena itu kebutuhan. Itu satu.
Kemudian yang kedua, boleh menghafal Quran dibagi-bagi.
Itu. Walaupun memang tak boleh sambil berhubungan suami istri menghafal Quran, tak boleh. Masalahnya ini, kalau ditolak, ditolak terus suami kemana? Akhirnya apa? Cari alternatif. Nah ini ada apa? Apa? Nikah lagi. Apalagi saingan ketat. Saya dan suami berusaha untuk tidak mengatakan tidak punya uang pada orang tua saya. Orang tua saya tinggal dengan kami dengan alasan agar orang tua senang.
Betul.
Tolong disahkan hadirin sekalian, kemarin telah saya tegaskan, jangan jadikan rumah kita seperti rumah tangga akuarium. Siapapun orang, orang bisa melihat dari semua sisi. Ini betul sikap yang sangat bagus. Ya. Yaksabuhumul jahil aghnia minat ta'afuf. Kata Allah, orang-orang yang gak tahu menyangka dia itu kaya karena bisa menjaga dirinya. Jangan suka membongkar, gak punya dikit, duit sedikit, ngomong sono, ngomong sini. Suami turun penghasilan sedikit, masya Allah, ya. Langsung dikasih, dijadikan bahan gosip sama tetangga-tangga ngerumpi. Bapak suami saya lagi surut, lagi ini, astagfirullah. Jadi gak bagus, ya. Nah, tentang masalah penghasilan pas-pasan itu kan menurut kita, ya. Dan Allah mengatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Dannya orang ngasih nafkah sebanyak paman putih rohani jenis kuhu, siapa yang diberikan oleh Allah rezeki pas-pasan, falyutik mimma'an tahulu, berikan sesuai dengan yang diberikan Allah. Makanya disinilah larangan kita itu gak boleh mengukur dengan orang lain, gak boleh kita suka nyaman-nyamain orang lain, dan lihatlah dunia ke bawah, jangan ke atas. Rasulullah mengatakan wa ammad dunya fanzuru ila man huwa asfala minkum wa dhalika ajdaru alla tazdaru ni'amallahi 'alaykum. Adapun urusan dunia, lihatlah di bawah kamu karena itu lebih condong kamu bisa menghargai nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Karena kalau melihat atas ngapa-ngapa. Coba antum kalau enggak percaya antum lain melihat naik lagi naik motor buntung, liarnya Mercy, ngegasnya itu sambil marah-marah. Ini motor, waduh ini. Coba kalau gue punya Mercy, itu nanti. Tapi kalau antum naik motor itu lihat yang jalan kaki, lihat yang naik sepeda gunung, alhamdulillah. Ngapa-ngapain nyampe, tinggal cuma gini cok, syukur itu. Banyak orang itu kalau melihat dunia di atas, satu cenderung tidak bersyukur, meremehkan nikmat Allah, suka melihat nikmatnya orang lain. Dan yang ketiga, nikmat gampang lenyap. Karena lagi syakartum lazidannakum wa in kafartum, dan jenis dari jenis kufur nikmat yang tadi, melihat atas terus kufur nikmat. Inna adabi lasyadid. Seorang istri meminta ini. Bagaimana kalau kita mempunyai suami yang tidak suka melihat istri berhijab dan belajar agama? Ya cerai. Pulau. Bolehkah seorang istri meminta cerai? Harus. Karena kata ulama, ya, jangan berharap untuk bertahan lama. Seorang perempuan dengan laki-laki yang satu suka main perempuan tidak ingin sadar. Kedua, pecandu khamr dan sejenisnya tidak ingin taubat dan menyanyikan sholat yang tidak sadar. bahayanya akan terus. Dan ini rentetannya, rentetannya larang maji, minta sholat, kasih benci agama, masyaAllah. Tapi berproses ya, pakai proses, nasihatin dulu, ngasih masukan ke suami, nyuruh orang lain untuk memberi masukan, dibawa ke ustaz, ulama, syekh, atau siapapun, sama usaha dakwah. Setelah sudah sampai pada puncak, puncaknya apa? Anda diteruskan lebih hancur daripada putus. Maka bayarannya lebih murah daripada diteruskan lebih hancur, rumah tangga berantakan, anak jadi korban, agama terlantar dan dikutuk Allah serta dimurka Allah pada akhirnya. Maka bayaran termurah adalah gugat cerai alias khuluq. Inilah agama kenapa memberikan khuluq. Bagaimana cara menyikapi dan menasihati istri yang tidak sepakat, yang tidak mengikuti ahlus sunnah wal jamaah? Terus apa suami istri? Selalu bangga jika dinasihati dan merasa benar dengan apa yang diperbuat. Ini sebenarnya menyatakan ajaran ahlus sunnah wal jamaah adalah ajaran keras. Istri menganjurkan agar tetap di agama Islam yang dulu, yang orang tua ajarkan, agama Islam nenek moyang. Hadirin sekalian, kita di dalam hal ini lagi-lagi Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi surga nerakanya istri terletak di tangan suami. Dan kemudian yang kedua, Rasulullah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan termasuk bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf, mendidik Islam dengan benar. Dan semua istri harus mau. Ya, karena pada misalnya siapa saja perempuan yang menolak dididik, menolak untuk dibina, diajak kepada kebaikan, itu sama saja menolak tadi ajarkan berhubungan suami istri yang merusak ke dunia yang jadi kutub malaikat, apalagi menolak ajarkan kepentingannya itu ke Allah, ke agama. Hubungan suami kan pribadi suami neraka itu. Terus kemudian ukuran kebenaran agama itu bukan yang akar itu si nenek moyang atau perasaan atau tidak, tapi yang ukur adalah Allah dan Rasul. Dan tolong diperhatikan ketika Anda berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu urusan rezeki materi, wa fil akhirati hasanah, keagamaan kita akhirnya ujungnya wa qina adzabannar, happy ending. Nah sekarang misalnya yang dicari apa perempuan? Sekarang kamu yang dikejar hanya hawa nafsu, yang diikuti perasaan, keyakinan, ajaran nenek moyang. Gak bisa. Ini menghancurkan dirinya, rumah tangga dan anaknya. Bagaimana aku bayangkan anak waktunya lebih banyak dengan ibunya, sementara ibunya keyakinannya seperti itu. Maka saya ingin sadarkan kepada ibu-ibu, barangkali yang ditanyakan ini ada di sini, bahwa Rasulullah pernah kedatangan seorang perempuan. Ditanya sama Rasulullah, bagaimana sikapmu terhadap suaminya? Ya Rasulullah, saya usahakan tunaikan hak-haknya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Waspadailah wahai wanita, wahai perempuan, bahwa sesungguhnya suamimu innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu surga nerakamu. Perhatikan bagaimana sampai Rasulullah mengatakan, dan hadisnya juga saya turunkan di sini. Andai kata hidung sang suami bercucuran darah dan borok berlilinan apa namanya nanah, lalu dijilatin, tidak menyunaikan haknya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Lalu ini
suami bukan ngajak untuk jelek, bukan ngajak untuk celaka, bahkan ngajak untuk kebaikan. Kok dibantai? Inilah jenis daripada jenis neraka. Wanita yang tadi menjadi banyak bahan neraka jahanam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara, bahan barakannya adalah manusia. Siapa? An-nisa, kebanyakan. Dan bapak untuk masyaallah punya suami perhatian jilbab, perhatian mencak ngaji, perhatian untuk bisa ngerti agama. Subhanallah, banyak istri yang mau baik, mau ngaji, mau berjilbab, dilarang sama suami. Subhanallah. Ini ya. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti acara mengenai sunnah dan saya sudah sering mengikuti kajian-kajian baik melalui TV ya, dan juga majlis-majlisnya. Saya merasa seperti musafir jika mendatangi majlis karena saya sendirian, tidak ada keluarga teman yang ikut untuk mengikuti majlis bersama-sama. Dan di lingkungan keluarga dan di tempat kerja saya juga seperti musafir karena perubahan pakaian saya yang mengikuti sunnah memanjangkan jenggot, pakaian celana cingkrang. Katakan gini Pak, itu pandangan pertama memang selalu mengagetkan. Saya tanya aja, kalau ada orang tiba-tiba mukanya putih, aku kaget enggak? Tapi kalau sudah dua kali, tiga kali, kaget enggak? Buktinya antum lihat bapak bola-bola yang agak kan? Agak, karena memang mukanya udah putih. Dan tolong juga antum perhatikan, pusing sekali sudah cukup melupakan suatu perkara yang berat. Apalagi mikirin antum terus kenapa ini orang ngantung, nggak mikir mas. Ya, pusing sekali sudah melupakan celana antum yang ngantung. Apalagi pusing 5 kali. Itu sangat. Kemudian yang kedua, soal masalah orang-orang aneh. Pemain-pemain band itu aneh-aneh. Jenggotnya di tali, rambutnya di pang, kantong itu ingkar. Aneh. Diperhatikan juga sama orang pede nih. Soal masalah pertama kali yang harus kita tanamkan adalah keyakinan. Orang itu kalau sudah yakin, mental akan kuat. Itu juga. Yang kedua, dimanapun kita itu memang terasing. Yang dikatakan oleh Rasulullah, bada al-Islam ghariban fasayahudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam berawal dianggap asing dan nanti akan kembali dianggap asing. Maka cukup sukseslah orang yang dianggap atau terasing. Man haula, siapa mereka ya Rasulullah? Unasun salihun fi unasi su'in kathir, man yaksihim aksaru mimman yuti'uhum. Yaitu manusia-manusia yang baik hidup di tengah komunitas yang jelek, yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan, an-nuzr minal qabaih, sekelompok kecil dari kampung-kampung yang mengikuti sunnah. Dari kampung ini ada 2, dari daerah ini ada 3 gelintir, yang dari sini ada 4 gelintir. Ngumpul ya segini, ini sebalik papan segini. Ini murabah. Dan ini menunjukkan kita itu harus betah dengan teman sedikit. Gak mungkin ahli sunnah itu bisa mayoritas, apalagi menang pemilu. Kalah. Itu voting antara jumlah jamaah subuh dengan jumlah. Gak bisa menang. Gak bisa. Dan kecenderungan orang itu memilih yang jelek pada umumnya. Yang penting biasa.
ya. Yang penting biasa. Karena orang itu kalau sekarang ini membiasakan yang sudah tradisi, jelek pun dianggap baik. Ya, dianggap baik. Suatu contoh kecil, Pak. Ada orang yang tinggal di Bandar Gebang TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Sebulan pusing, 5 bulan pusing, 1 tahun 6 2 tahun hilang pusingnya, 3 tahun biasa, 4 tahun kalau gak bau sampah, 6 Iya, masalahnya biasa. Nah kalau sekarang kebaikan kita biasakan juga begitu. Nah yang terjadi di masyarakat itu, yang biasa itu gak bagus. Kenapa? Karena Pak, subhanallah, anak gak bayangin bagaimana orang beragama cuma ngandelin perasaan, berpuluh-puluh tahun ibadah gak pakai baca buku, gak pakai belajar. Yang kita baca aja kadang ini lupa, ini lewat, ini subhanallah, itu bayangin aja. Yang ngaji aja rutin lancar, sholat itu masih salah-salah. Kadang-kadang memutuskan sesuatu masih pakai perasaan, apalagi yang ngaji, Pak. Anehnya dianggap benar. Anehnya dianggap benar. Gitu. Suatu saat pernah saya berbeda pendapat dengan suami. Untuk yang tadi saya pesannya ya sabar aja, ya. Sabar. Ilma antum istirahat berarti mati duluan, atau antum istirahat dari dia, dia mati duluan. Itu kuncinya yang dikasih Rasulullah itu, bro. Gak ada lagi. Ilma kita istirahat dari ahli maksiat, atau maksiat istirahat dari kita. Makanya kata Rasulullah, al-mustarik wal-mustarik lahu. Ada orang yang diistirahatkan atau istirahat. Siapa ya Rasulullah? Orang-orang baik ketika meninggal dunia istirahat dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang diistirahatkan ya Rasulullah? Ketika orang-orang jelek meninggal dunia, maka manusia, hewan dan seluruh binatang melata, bahkan tumbuhan istirahat dari dia. Itu sabar. Makanya Allah ketika memberikan petunjuk kepada Rasulullah apa? Saat awal-awal dakwah, wali rabbika fasbir, untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. Dan orang itu kalau sudah tak suka bawahnya, ada aja salahnya. Seperti antum kalau sudah lagi kelas sama suami istri, ada aja yang benar-benar jadi salah. Itu begitu juga hubungan manusia rata-rata. Karena Imam Syafi'i mengatakan, wa'ainur rida'an kulli 'aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masabiya. Mata kecintaan memandang segala sesuatu baik, dan mata kebencian apa saja yang jelek jadi, apa saja yang baik jadi jelek. Itu manusia. Nah, suatu saat pernah saya berbeda pendapat dengan suami. Tapi dia ngotot merasa benar, akhirnya terbukti kalau saya yang benar. Ya udah, itu aja repot. Tapi saya jengkel. Nah ini bentuknya, ini kayak benar. Sepertinya pendapat saya tidak dipakai. Ya sudah, dengerin nasihat mulia Ibnu Hazm. Jangan memberi nasihat dengan syarat harus diterima. Jangan memberikan hadiah pemberian dengan syarat dibalas. Dan jangan berbuat baik ke orang dengan syarat balas jasa, dibalas. Dan jangan Anda mencintai dengan syarat dicintai. Loh, bisa saja kita mencintai orang yang membenci saya karena suatu kepentingan dakwah. Siapapun yang sekarang sikapnya, satu, menasihati dengan syarat menerima, repot, Pak. Akhirnya apa? Enggak ikhlas jawabnya, enggak ikhlas nasihatnya, malas. Ada ibu bawa sekalian, sekarang saya mau ceramah dengan syarat, Bapak Ibu mau terima enggak sama gue?
Ya repot antum begini. Jangan dakwah. Kadang-kadang dipaksa secara implisit, bapak ibu sekalian, betul apa betul? Ya betul. Itu. Sekarang menyampaikan bla bla betul apa betul? Ya harusnya kan betul apa salah kan gitu. Itu maksain orang. Masalahnya gini loh, alasannya mudah kata Ibnu Hazm. Kalau kamu menasihatin orang dengan syarat harus menerima, barangkali kamu yang salah, dia yang benar, sehingga Anda memaksakan kesalahan kepada dia dan memaksa dia untuk salah dan meninggalkan kebenarannya. Repot kan? Repot. Jangan maksain. Nasihat-nasihat aja. Terima alhamdulillah enggak boleh. Inilah rahasia kenapa Allah tidak pernah menanyakan hasil dakwah, tapi yang ditanyakan adalah proses dakwah kamu. Enggak pernah ada pertanyaan hasil dakwah. Lihat aja ayat sampai awal, dari mulai awal sampai akhir, hadis jutaan sana sebutin Allah menanyakan hasil dakwah. Nabi Nuh walaupun 950 tahun hasil dakwahnya cuma 80 orang, enggak disalahin sama Allah. Enggak. Begitu juga ini yang bikin rusak ini. Udah habis ini. Ya. Pertanyaannya. Apakah perceraian menjadi kewajiban? Karena untuk apa dia hidup karena doanya tidak diterima? Ya nasihatin dulu antum, jangan simpulin begini. Nanti aneh yang rusak nih mas, disalahin sama orang nanti. Ya nasihat dulu. Bagaimana dengan ibadah yang lain? Seandainya masih mempertahankan rumah tangga. Ya Rasul hanya mengatakan doa. Ya Allah aman yang lain. Bagaimana cara menasihati teman yang pacaran? Apa hukumnya SMS dan telepon kepada akhwat? Ya, kepada habis. Jadi waktu sudah habis. Insya Allah dilanjut kembali. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Insya Allah nanti mungkin dijawab di pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Intikah? Subhanallah. Waalaikumsalam.